Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας που είναι ο Δ. Ντίνος Αυγουστής, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος των Κυπρίων του νομού Λάρισας, συνάδελφος με δημοσιογραφική προσπάθεια εδώ και πολλές δεκαετίες από την Ιερά Μητρόπολη Λάρισας και το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της, και επίσης ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Η κατάθεσή του, η πιο πρόσφατη, «Έλληνες Κύπριοι Αθεράπευτοι», και από ό,τι γνωρίζω βρίσκεται σε μια φάση ολοκλήρωσης ένα ακόμη έργο του για τα 50 δίσεκτα χρόνια, όπως τα λέει, και την προδομένη γενιά του 1974. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Αυγουστίνε, Ντίνο Αυγουστή, καλώς όρισες στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες Παντού».
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπερίζω και εσάς και όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χούπη, για τις εξαιρετικές ραδιοφωνικές εκπομπές που μας χαρίζετε σε καιρούς δυστυχώς δύσκολους, σε καιρούς εθνικής λειψιδρίας. Νομίζω ότι ό,τι κάνετε, ό,τι προσφέρετε είναι πολύ σπουδαίο και είναι κάτι που λίγοι το κάνουν σήμερα, δυστυχώς.
Απλά θα σας πω, είναι στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ραδιοφώνου και γενικότερα για την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έτσι ακριβώς πρέπει να λειτουργεί και έτσι λειτουργεί, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας από κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν είπα στην εισαγωγή της εκπομπής μου πολλά πράγματα για σας. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να πω και στη συνέχεια να σας δώσω το λόγο είναι ότι ο σημερινός μας καλεσμένος, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο, ο καθηγητής, ο Δ. Αυγουστίνος, Ντίνος Αυγουστής, είναι ξεκίνον που στα 1974 υπερασπίστηκαν την Κύπρο στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Θέλω λοιπόν 50 χρόνια μετά, αγαπητέ μου καθηγητή, να σας ρωτήσω για εκείνα ακριβώς τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας πλημμυρίζουν καθημερινά από το 1974 είσαμε σήμερα, αλλά ένας λόγος παραπάνω φέτος που πραγματικά όταν συμπληρώνεται μισός αιώνας σίγουρα οι σκέψεις είναι λίγο διαφορετικές, λίγο πιο σκληρές, λίγο πιο μελαγχολικές και πιθανότατα και λίγο πιο οργισμένες για την συγκεκριμένη συμπλήρωση 50 ετών. Σας ακούμε.
Από πού να αρχίσει κανείς, κύριε Χούπη? Σίγουρα μέσα μας υπάρχει μια πίκρα, πίκρα δικαιολογημένη. Είμαστε η γενιά που γαλουχήθηκε με τα ιταλικά της πατρίδας, εγώ τολμώ να πω, του έθνους, του ελληνισμού, Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το λέμε. Άλλοι πρέπει να σκέφτονται και να μιλούν διαφορετικά. Είμαστε ένα κομμάτι του έθνους, ως Έλληνες της Κύπρου. Γι' αυτό σας είπα από που να αρχίσω, γιατί πιστέψαμε πολύ στην Ελλάδα και για πολλούς και διάφορους λόγους. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια, εκείνη την περίοδο, το μαύρο καλοκαίρι του 1974, απογοητευτήκαμε τόσο πολύ που σίγουρα δεν θα το ξεπεράσουμε, αυτή την απογοήτευση δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ. Ποτέ. Θα το κουβαλήσουμε αυτό το παράπονο και στον άλλον κόσμο που θα πάμε. Γιατί ειδικά εμείς που υπηρετήσαμε στις ειδικές δυνάμεις και χρησιμοποιηθήκαμε για να εφαρμόσουν κάποιοι τα σχέδιά τους. Κοιτάξτε, συνηθίζουμε να λέμε για προδοσία. Μα όταν μιλάμε για προδοσία, ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν και προδότες. Δεν γίνεται προδοσία χωρίς προδότες. Επίσης, συνηθίζεται να λέμε ότι ιτηθήκαμε το 1974. Εγώ λέω δεν ιτηθήκαμε. Εγώ λέω προδοθήκαμε. Γιατί και το 1974 σε εκείνη τη χαμένη μάχη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πολέμησαν ηρωικά και πολλοί έπεσαν στο πεδίο της τιμής. Θα σας πω μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός στρατιώτη καταδρομέα που υπηρετούσαμε μαζί.
Στην 33η μοίρα καταδρομών συμπληρώνω.
Ακριβώς, ο Αλεξάνδρος Χριστάκης, γεννημένος το 1954, σειρά 72Β, που και εκείνος και εγώ απολυόμασταν την ημέρα που ξεκίνησε η βάρβαρη τουρκική εισβολή, πήγε στη μάχη και πολέμησε γενναία, όπως όλοι οι καταδρομείς και όχι μόνο οι καταδρομείς, και στο χώρο της απόβασης όπου οδηγηθήκαμε, κακώς για μένα, οι καταδρομείς να οδηγούνται σχεδόν 3 μέρες μετά το εγχείρημα το αποβατικό των Τούρκο, ενώ έπρεπε αυτό να γίνει από την πρώτη στιγμή. Στο χώρο της απόβασης λοιπόν, καθώς η μάχη χανόταν και αυτό που απέμενε ήταν ο καθένας να μπορέσει να σώσει τον εαυτό του, διότι βρεθήκαμε να πολεμούμε με υπέρτερες δυνάμεις, σιδερόφραχτες. Ο Αλεξάνδρου Χριστάκης λοιπόν την ώρα που πέθαινε δεχόμενος το τουρκικό βόλι, πρόλαβε να φωνάξει «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ένωση». Επανέλαβε δηλαδή τα λόγια των παιδιών της Αχώνης. Δείγμα ότι με αυτές τις αρχές και αυτές τις ιδέες μεγαλώσαμε. Με την σωστή έννοια παρακαλώ τους ακροατές να εκλάβουν αυτά που λέω και όχι με εκείνη την παρεξηγημένη σήμερα συνταγή που χρησιμοποιούν πολλοί και βεβαίως δυστυχώς όλοι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της κατηγόριας και εννοώ εκείνους τους ανθρώπους που μας κατατάσσουν όπως μας κατατάσσουν, ακραίους εθνικιστές κτλ. Κτλ. Ουδέν αναλυθέστερον τούτου. Είμαστε πατριώτες, αγαπάμε τον τόπο μας, προσβλέπουμε στην απελευθέρωση των κατεχομένων, αν και είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Ας μην γελιόμαστε και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Αλλά ξαναπηγαίνω πάλι σε εκείνη τη μάχη όπου ο Αλεξάνδρου Χριστάκης από τη Λευκωσία, από την Ακρόπολη της Λευκωσίας και άλλοι πολλοί έπεσαν μαχόμενοι. Θα πρέπει να σας πω ότι στον χώρο της απόβασης από τη μονάδα τη δική μου οδηγήθηκαν περίπου 80 καταδρομείς. Οι περισσότεροι δεν επέστρεψαν πίσω. Όχι γιατί δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Ήταν άρτια, ήμασταν άρτια εκπαιδευμένοι. Αλλά όταν οδηγείς τους καταδρομείς σε μια μάχη άνηση, σε μια μάχη που ως επίλεκτες δυνάμεις δεν είναι ικανές να αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι καταδρομείς άρματα μάχης. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αεροπορία, τα πλοία μέσα από τη θάλασσα που βομβάρδιζαν. Τους Τούρκους πάνω από τον Άγιο Λαρίο, να τον πενταδάχτυλο που έριχνα συνέχεια βολές όλμων. Ήταν μια κόλαση πυρός. Και αυτοί που επέζησαν από αυτή την κόλαση πυρός είχαν μεγάλη τύχη. Πολύ μεγάλη τύχη, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο εκεί. Και δεν είναι μόνο οι καταδρομής. Η πρώτη μοίρα καταδρομών που ήρθε από το Μάλεμε της Κρήτης, η 33η μοίρα καταδρομού που επιτέθηκε στο Κοτσάκλια, η 32η μοίρα καταδρομού που επιτέθηκε στην Άσπρη Μούτη, εκτελώντας όλες μαζί οι μοίρες καταδρομών το σχέδιο Λαβίδα. Είναι και πολλά τάγματα πεζικού, είναι και το πυροβολικό, είναι και οι υπερασπιστές της πράσινης γραμμής που ένεκα του ηρωισμού τους δεν έπεσε η Λευκωσία. Ένεκα του ηρωισμού των καταδρομέων που ήρθαν από το Μάλεμε της Κρήτης δεν έπεσε το αεροδρόμιο, ασχέτως αν δεν είναι ελεγχόμενο από την Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα, επειδή και εκεί τα Ηνωμένα Έθνη δεν διαδραμάτισαν σωστά την αποστολή τους.
Μάλιστα.
Και τα πολλά θύματα του πολέμου του 1974, λέω ξανά, υπάρχουν γιατί ήταν προδομένη μάχη. Ήταν υπεύθερες οι δυνάμεις του εχθρού. Κύριε Χούπη, ήταν στιγμές που στη μάχη, επειδή ήταν αδύνατο να πιστέψουμε ότι δεν θα έρθει η ελληνική αεροπορία να μας στηρίξει.
Mm-hmm.
Πολλές φορές βλέποντας αεροπλάνα στον ουρανό να κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις, φτιάχναμε στο μυαλό μας, φανταζόμασταν ότι κάποια από αυτά ήταν ελληνικά και από στιγμή σε στιγμή θα βλέπαμε στον ουρανό να γίνονται αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροπλάνων. Μεγάλη πίκρα, πάρα πολύ μεγάλη πίκρα.
Μάλιστα. Ας βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό. Γιατί ναι, δεν σας κάλεσα για να μιλήσουμε μόνο για το 1974. Το γεγονός ότι είπατε νωρίτερα θα πάρετε αυτή την πίκρα και στην άλλη ζωή, δεν είναι δυνατόν να εκτρέψει την συζήτησή μας μόνο σε παρελθοντολογία. Θέλω να έρθουμε στο σήμερα, αφού διεξέλθουμε έτσι με μια φράση δικιά σας, αυτά τα 50 χρόνια. Θεωρείτε δηλαδή ότι έπρεπε να σταματήσει ο χρόνος στα 1974 και σε εκείνη την απουσία της Ελλάδας από το εθνικό της καθήκον, το εθνικό προσκλητήριο του 1974. Να το πω αλλιώς, αν θέλετε. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να σταματήσει ο χρόνος και για την Λευκωσία εκεί και να μην διεκδικηθεί η απελευθέρωση την οποία αναφέρατε νωρίτερα? Πώς ακριβώς στέκεστε στο γεγονός ότι συμπληρώθηκαν 50 χρόνια, χάθηκε τι χάθηκε εκείνες και στον πρώτο και στον δεύτερο Ατήλα, αλλά από εκεί και πέρα με κανέναν τρόπο πιστικά, αποφασιστικά δεν διεκδικήθηκε η απελευθέρωση της Κύπρου?
Θα συμφωνήσω μαζί σας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν, η προσπάθεια έπρεπε να είναι πανεθνική.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο στόχος να τεθεί από την Αθήνα και η Λευκωσία να ακολουθήσει. Να συναποφασίσουν και μαζί να πορευτούν. Θα θυμίσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, όταν επανήλθε μετά το πραξικόπημα, όταν τα πράγματα ησύχασαν κάπως τον Δεκέμβριο του 1974, 7 Δεκεμβρίου, οι πρώτες διακηρύξεις του ήταν το ένα να δώσει κλάδο ελέας σε εκείνους που έκαναν ό,τι έκαναν, ας μην τα χαρακτηρίσω, και το άλλο ήταν να κηρύξει τον μακροχρόνιο αγώνα, λέγοντας ότι είναι απόλυτη ανάγκη να ενισχύσουμε την οικονομία της Κύπρου προκειμένου αυτή με τη σειρά της να δώσει δύναμη στην προσπάθεια την απελευθερωτική. Τι γίνεται σήμερα? Κοιτάξτε τώρα, πάω από τότε και προσπερνώ 50 ολόκληρα χρόνια και έρχομαι στο σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα μιλάμε συνέχεια και λέμε ότι ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος μας. Και λέω εγώ και ρωτώ, ρητορικό το ερώτημα. Αλήθεια, τόσοι πρόεδροι, 7 πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον σημερινό από το 1960 που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν προσπάθησαν να επιλύσουν το Κυπριακό? Εγώ δεν κατηγορώ κανένα ότι δεν προσπάθησε. Πολύ χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση του Δημήτρη Χριστόφια, από όταν ανέλαβε την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, πίστεψε και το έλεγε και το διαλαλούσε ότι επειδή στα κατεχόμενα στο ψευδοκράτος λεγόμενος πρόεδρος ήταν ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ο οποίος είχε την ίδια ιδεολογία μαζί του, περίπου ήταν σίγουρος ότι μαζί με αυτό θα καταλήξουν σε μια λύση του Κυπριακού. Ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ δεν πρόλαβε να εκλεγεί λεγόμενος πρόεδρος ο ψευδοκράτος και αμέσως ταυτίστηκε με τη γραμμή της Άγκυρας. Ο εκάστοτε κατοχικός ηγέτης είναι μίσθαρν όργανο της Άγκυρας. Είναι εντολοδόχος. Ό,τι αποφασίσει η Άγκυρα εφαρμόζεται και από τις λεγόμενες αρχές των κατεχομένων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ό,τι ήρθε ενώπιό μας ως λύση του Κυπριακού. Με πιο έτσι χαρακτηριστική περίπτωση, το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004. Mm-hmm. Το σχέδιο ΑΝΑΝ, εγώ είμαι νομίζω από τους λίγους που το διάβασα πάρα πολύ καλά. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ δεν ήταν σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Ήταν σχέδιο διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποδοχής των τελεσμένων της εισβολής. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν μπορούσε να το καταλάβει. Καταρχήν δεν το εξηγήσαν του κόσμου. Να θυμίσω ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ συζητήθηκε Μάρτιο του 2004, Απρίλιο, αφού δεν συμφωνούσαν οι δύο πλευρές, μας εδόθηκε ένα σχέδιο για να πάει σε δημοψήφισμα. Ουσιαστικά επέβαλε την άποψή του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και μέσα σε λίγες μέρες όρισαν διενέργεια δημοψηφισμάτων. 24 Απριλίου. Γιατί το
πέρασαν 20 χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια από τότε όμως, αγαπητέ μου.
Γιατί το καθηγητή.
Ναι, και ναι. Αναρωτιέμαι αυτό που είπατε. Είναι εύλογοι και οι βιασύνοι να μας πιάσουν στον ύπνο. Εκείνο το σχέδιο διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποδοχής των τετελεσμένων της εισβολής, ουσιαστικά ναι, με την επιβολή ενός νομικού και πολιτιακού εχθρώματος που λέγεται Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, εδώ και 20 χρόνια δεν το κατάλαβαν οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου, δεν το κατάλαβαν αυτοί που κλήθηκαν να κρατούν το τιμόνι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απλά σας το ρωτάω.
Η απάντησή τους σε αυτό το ερώτημα είναι ότι δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτό που έχει
σοβαρά η κατοχική Τουρκία, δηλαδή πώς μπορεί?
Θα σας απαντήσω, δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Είναι η απάντηση που παίρνουμε από
ναι, σε αυτούς απευθύνεται το ερώτημα.
Εγώ θα βάλω μια άλλη παράμετρο. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια δεν μας λένε διαρκώς ότι άλλαξαν τα δεδομένα τα διεθνή και κάπως το περιβάλλον λειτουργεί καλύτερα και υποστηρίζει περισσότερο τα δικά μας τα ελληνικά συμφέροντα από ότι παλιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε ένα συνεχή καυγά με τον Ερντογάν.
Ακριβώς.
Η Ευρώπη το ίδιο. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, αφού βλέπουμε το πολιτικό, αυτό όλο το περιβάλλον να αλλάζει, το διεθνές, γιατί δεν προσπαθούμε κι εμείς να τους πούμε, να τους εξηγήσουμε ότι αυτό που προσπαθούν να μας επιβάλλουν τόσα χρόνια, δηλαδή τη μορφή λύσης, δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε, διότι καταρχήν δεν είναι εφαρμόσιμη. Δεν θα βρει εφαρμογή. Δηλαδή, αν αποδεχόμαστε το σχέδιο ΑΝΑΝ, είμαι βεβαιότατος ότι πριν ακόμα βρουν εφαρμογή οι πρόνοιές του, θα διαλυόταν η Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν ανεφάρμοστον εκτός όλων των άλλων.
Απορρίφθηκε με 76% και μαζί με αυτό απορρίφθηκαν και κάποια δις δολάρια τα οποία έπεσαν στην αγορά, στην πιάτσα της Ελεύθερης Κύπρου, ναι, για να εξαγοράσουν συνειδήσεις. Την εντολή, ναι, που έδωσαν κάτι παραπάνω από 3 στους 4 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ερώτημά μου είναι απλό. Γιατί δεν την σέβονται διαχρονικά αυτοί που καλούνται να κρατήσουν το τιμόνι της Κυπριακής Δημοκρατίας, και γιατί επίσης μπαίνουν στη διαδικασία και οι πολιτικές δυνάμεις, αν όχι όλες, σε συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, της Βουλής των Αντιπροσώπων, να σεβαστούν και αυτή τη συγκεκριμένη εντολή.
Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Χουμπή. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με τις δικές σας τις διαπιστώσεις. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, ότι να μην ξεχνάμε ότι 24 Μαΐου ήταν η μέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος. 1η Μαΐου ήταν ορισμένη ως ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Γι' αυτό έφεραν το σχέδιο ανάκος 4 Απριλίου. Απειλώντας μας ότι η Κύπρος δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγαν ότι θα έχουμε μια μικρασιατική, δεύτερη μικρασιατική καταστροφή. Αυτό το έκανα μόνο και μόνο γιατί να απειλήσουν τον λαό, να τον κάνουν να πιστέψει ότι αν απορρίψει το σχέδιο, αν δεν θα μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσαν όμως να αποφύγουν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χούμπη, γιατί να θυμίσω ότι η Κύπρος δεν μπήκε μόνη της στην Ευρώπη, μπήκε μαζί με άλλες 9 χώρες.
Ακριβώς.
Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να μην μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούσε να γίνει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είχαν μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη που ήθελαν οπωσδήποτε να τη διευρύνουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά όμως και εκείνο το διάστημα, αντί οι πολιτικοί μας να βγουν, να πηγαίνουν στα καφενεία, να πηγαίνουν σε εκδηλώσεις και να αναλύουν το σχέδιο ανάμεσα για να μάθει ο κόσμος τι ήταν, μπλέχτηκαν σε μια συγκρουσιακή διαδικασία, ναι και όχι, χωρίς ποτέ κανένα να εξηγήσει με λεπτομέρειες, τουλάχιστον στα βασικά ζητήματα, όχι με λεπτομέρειες, τις προνοίες του σχεδίου ανάμεσα. Για να καταλάβει
Συμφωνούμε.
Ο κόσμος
Συμφωνούμε.
Αυτό, και μόνο, αυτό από μόνο του δείχνει τις πιέσεις που δεχόμαστε ανέκαθεν από τον ξένο παράγοντα.
Μισό λεπτό. Είπατε δεχόμαστε πιέσεις ανέκαθεν από τον ξένο παράγοντα. Θα σας θυμίσω μια πρόσφατη στοιχομηθεία. Βγαίνει και πολύ καλά κάνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας και καταγγέλει την εισβολή και κατοχή στη χώρα του από πλευράς Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ναι.
Και η απάντηση η οποία δέχεται από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η Κύπρος ξέρει καλά από αυτά τα πράγματα. Τι να αντιληφθεί οι ηγέτες όλου του κόσμου 50 χρόνια μετά και η διεθνής κοινή γνώμη μέσα από μια τέτοια προσέγγιση. Και δεν το λέω μόνο για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το λέω και για την ηγεσία της Ελλάδας, το λέω και για την ηγεσία της έτερης εγκύτριας δύναμης του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, αυτή που κατέστρεψε την Κύπρο και συνεχίζει να απεργάζεται την καταστροφή, ναι, με βρετανοτουρκικής έμπνευσης παγίδες διαρκώς, και εν πάση περιπτώσει 50 χρόνια μετά και ειδικά στη συγκεκριμένη φάση όπου άλλαξαν πολλά στην ευρύτερη περιοχή, τι είναι αυτό που μας κάνει κατά την άποψή σας, τι είναι αυτό που κάνει μάλλον, γιατί δεν μας κάνει ούτε οι δυο μας, ούτε ο Κυπριακός, ούτε ο ελληνικός λαός μπαίνουν στη διαδικασία να μασίσουν τέτοιου είδους επιχειρήματα. Τι είναι αυτό που μας κάνει και συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
Εγώ νομίζω η αμυντική μας γύμνια. Ξέρετε, στο τελευταίο συνέδριο των Κυπρίων της Διασποράς που γίνεται στη Λευκοσία, στο οποίο μετήχα, έκανα μία ερώτηση. Κοίταξε, τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, έστω και αν μας ακούει όλος ο κόσμος. Λέμε αλήθειες και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έκανα μία ερώτηση στον Υπουργό Άμυνας, που ήρθε και μίλησε στους συνέδρους. Ήξερα τα νούμερα, αλλά ήθελα να ακουστεί και να επιβεβαιωθεί από τον Υπουργό Άμυνας. Του είπα ότι η Ελλάδα δαπανά το 3,56 του προϋπολογισμού της για αμυντικές δαπάνες. Η Αμερική λιγότερο, 3,40. Η Κύπρος, κύριε Υπουργέ, πόσο? Ούτε 1%. Νομίζω έδωσα μια έμμεση απάντηση. Εμείς νομίζουμε, κύριε Χούπη, όχι μόνο η ηγεσία και ο λαός. Εγώ κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο απογοητεύομαι. Εγώ δεν κάνω τον υπερπατριώτη. Εδώ δεν είπα πάρτε τα όρματα και πάμε. Εγώ λέω οργανωθείτε, γιατί μας περιμένουν και άλλα δεινά. Η Τουρκία μας το λέει. Εσείς κάνετε πως δεν τα ακούτε. Η Τουρκία λέει ότι απότερος στόχος της μακροπρόθεσμος. Δεν είναι αύριο, μεθαύριο, μετά από κάποια χρόνια. Είναι η ολοκληρωτική κατάληψη της Κύπρου. Το λέει. Ξυπνάτε. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς οι νεότεροι θα βρεθείτε χωρίς πατρίδα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να οργανωθούμε, να μας υπολογίζουν. Όταν σε ένα καφενείο τσακωθεί ένας δυνατός και ένας αδύνατος, ο αδύνατος θα φάει ξύλο. Αν ο αδύνατος είναι αρματωμένος και αποφασισμένος, δεν θα φάει ξύλο. Το λέω τόσο απλά και λαϊκά για να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε τι θέλω να πω. Δηλαδή, ωστόσο θέλω να πω και κάτι το οποίο ζήσαμε όμως και είναι απαράδεκτο. Χωρίς να θέλω να εμνήσω κανένα πολιτικό. Όμως πρέπει να λέμε και τα θετικά όταν κάποιοι πολιτικοί κάνουν κάποια πράγματα. Το 1996 ο Γλαύκος Κληρίδης πήρε μια πολύ δύσκολη απόφαση να εξοπλίσει την Κύπρο με S-300 πυράβλους. Ο Σιμίτης τον κάλεσε στην Αθήνα κατόπιν ασφιχτικής πίεσης από τις ΗΠΑ και τον απείλησε και του είπε ότι δεν θα εγκατασταθούν οι S-300 στην Κύπρο. Και πήγα στην Κρήτη. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα και αν είναι επιχειρησιακά έτοιμοι ου ομιγέννητο να χρησιμοποιηθούν. Αλλά δεν μας άφησα. Επίσης, κύριε Χούπη, να πω και κάτι άλλο. Πότε ήρθε το εμπάρκο πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο? Προπέρσι.
Ναι. Τι κάναμε από τότε? Άλλο ερώτημα. Λοιπόν,
ρώτησα και αυτό.
Επίσης, να σας επισημάνω και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι ήταν κάποιες άλλες προγενέστερες ηγεσίες οι οποίες διασπάθησαν στο βωμό μικροκομματικών επιδιώξεων το Ταμείο της Άμυνας αμνηστεύει αυτούς οι οποίοι κάνουν την συγκεκριμένη διαπίστωση σήμερα?
Όχι, κύριε Χούπη, όχι. Α, κύριε
έτσι.
Χούπη, σήμερα.
Γιατί
σήμερα
από το 1974 είσαμε σήμερα. Όποια δικαιοπραξία γίνει, πληρώνεται και κάτι για την άμυνα.
Όχι, δεν τους αμνηστεύει. Απέναντίας πρέπει να ζητηθούν επιτακτικά εξηγήσεις. Όπως δεν αμνηστεύει και τον καθένα από εμάς που διαχειρίζεται, γιατί τυχαίνει να βρίσκεται σε μια θέση δημόσιο χρήμα και δεν το διαχειρίζεται σωστά. Και γίνεται διασπάθηση. Και στην Κύπρο γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Όπως επίσης, για να πηγαίνουμε και στον λαό, που με ψήλο πίδημα πετιέται απέναντι στα κατεχόμενα για αλλότριους λόγους. Για βενζίνη, για φθηνά φάρμακα, για να μην πω και κάτι άλλο πολύ πιο σκληρό. Γι' αυτό και σας λέω ότι και οι πολίτες δεν έχουν χαλαρώσει.
Και οι πολίτες, αγαπητέ μου καθηγητή Ντίνο Αυγουστή, κουκιά τρώνε, κουκιά μαρτυράνε, να το πω έτσι λαϊκά. Λοιπόν, νομίζω από το 1974 ότι είσαμε σήμερα, τι ακριβώς γίνεται εκεί, τι ακριβώς γίνεται σε ολόκληρο τον ελληνισμό, είναι η απορία.
Εμείς ξέρετε τι έπρεπε να κάνουμε, κύριε Χούπη, και να μην ξεφύγουμε ούτε ένα νι από αυτή μας την απόφαση. Έπρεπε να πηγαίνουμε παντού. 1974 γίνεται η εισβολή. Η Τουρκία δεν τιμωρείται. Η Ρωσία δεν έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τότε ξεκινούν τα ολέθρια λάθη, τα εγκλήματά μας. Πολεμήσαμε τότε η Τουρκία να τιμωρηθεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς ως εισβολέας. Δεν το κάναμε. Πήγε η Μαρίζα Κόχ και τραγούδησε ένα τραγούδι του Θεοδωράκη, το Παναγιά μου, Παναγιά μου, του 1976 στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού και κόντεψαν να απαγορεύσουν τη μετάδοσή του. Και εκείνη την ώρα οι Τούρκοι έκλεισαν τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και μετέτειλαν χωρών της κοιλιάς. Τους τιμώρησε ποτέ κανένας? Πήγε ένας έλαβαν μέρος στα διεθνή πρωταθλήματα, τα αθλητικά, παντού, σε όλα τα φόρα. Τιμώρησε ποτέ κανένα στην Τουρκία για την εισβολή? Τη ζήτησε ποτέ κανένα στο λογαριασμό? Εμείς αυτά έπρεπε να λέμε.
Ωραία.
Και σήμερα ειδικά να τους το θυμίζουμε, που εμάς μας ζητούν να συμπορευτούμε μαζί τους στο εμπάρκο κατά της Ρωσίας. Γιατί να συμπορευτούμε? Γιατί? Γιατί δεν το έκαναν και για την Κύπρο? Αλλά
μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
Δεν το λέμε.
20 του μηνός, στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου, που στη μετόπη του φέρει τον θηρεό της του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι κάτι το οποίο να παραπέμπει στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι δύο ηγέτες... Ναι, ναι.
Εγώ προσωπικά έχω κάνει δύο φορές κείμενα και τα δημοσίευσα σε έγκριτες εφημερίδες, ιστοσελίδες περιοδικά, για αυτό το θέμα που λέτε, ότι είναι απαράδεκτο εκείνο ακριβώς ο θηρεός που είναι το σύμβολο της αγγλικής αποικιοκρατίας να βρίσκεται ακόμα στην προμετώπη του Προεδρικού Μεγάρου. Να το βγάλουμε από εκεί και να το πάρουμε στο μουσείο αγώνος. Εκεί είναι η θέση του. Και όχι να είναι αυτό από κάτω και ένα μικρό σηματάκι της Κυπριακής Δημοκρατίας από πάνω. Από αυτά τα μικρά ξεκινάει, νομίζω, η κατάντια μας.
Μάλιστα.
Κύριε Χουπ.
20 του μηνός εξέπεμψαν κάποια μηνύματα. Λίγες ώρες νωρίτερα εξέπεμψε τα δικά του ξεκάθαρα μηνύματα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, λίγες εκατοντάδες μέτρα από εκεί, από το Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι μετά από 50 χρόνια αυτό που περιέγραψαν οι ομιλίες των δύο ηγετών του ελληνισμού ήταν αυτό που επιτάσσει όχι μόνον η ιστορία του ελληνισμού, το δίκαιο ενός οποιουδήποτε κράτους στον κόσμο, το οποίο υφίσταται εισβολή και επί μισό αιώνα κατοχή, ή ήταν κάτι το οποίο δυσκολεύομαι να το χαρακτηρίσω? Πορευόμαστε από τις 7 του προηγούμενου Δεκέμβρη έχοντας το Κυπριακό στο ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι, με αυτήν την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να έρχεται μεταγενέστερα στην Ελλάδα, να παρίσταται στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος και να λέει ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό θα υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι αυτά τα όνειρα? Πρώτον, αν οι πραγματικότητες, έτσι ακριβώς όπως τις περιέγραψα και όπως τις βλέπουμε, το να διαχωρίσουμε το Κυπριακό από τα ελλαδοτουρκικά δείχνουν ότι είμαστε ρεαλιστές και ότι πράγματι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να είναι πετυχημένο, ή τελικά είμαστε θεροβάμονες όλοι μαζί?
Υποψιάζομαι, δεν έχω κάποια στοιχεία, δεν μου το είπε κανένας, υποψιάζομαι ότι οι σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας σε ό,τι αφορά το εθνικό θέμα δεν είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Υποψιάζομαι.
Δεν είναι καλύτερα να μην μείνουμε στις υποψίες αλλά να δούμε στην εικόνα? Την εικόνα σας ζήτησα.
Ναι, θα σας πω. Εγώ ως απλός πολίτης, ο οποίος νοιάζομαι για τον τόπο μου και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, παρακολουθώ όλα τα τεκτενόμενα καθημερινά. Μπορώ να σας πω ότι το περισσότερο χρόνο της ημέρας και της νύχτας ακόμα τον αφιερώνω για αυτό το σκοπό. Και από όλες αυτές τις πληροφορίες που συλλέγω, καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Επίσης, καταλήγω σε ένα άλλο συμπέρασμα. Είναι σημαντικό, γι' αυτό σας το λέω, κύριε Κούπη. Εγώ νομίζω, καταρχήν, για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, ντροπή μας, βρέθηκε Έλληνας Πρωθυπουργός την ημέρα της εισβολής 20 Ιουλίου στην Κύπρο. Όμως, δεν βρέθηκε το πρωί να πάει στον τύπο της Μακεδονίδησας για να καταθέσει στεφάνι η μνήμη όλων εκείνων των παιδιών που έπεσαν τόσο άδικα. Ήρθε το απόγευμα στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Πιστεύω τώρα, δεν λέω υποψιάζομαι, ότι αυτό ήταν κατόπιν συμφωνίας με τον Τούρκο Πρόεδρο. που ήρθε το πρωί στα κατεχόμενα, που το πρωί σκέπασαν τον ουρανό της Κύπρου τα τουρκικά αεροπλάνα, τα μαχητικά και τα drones, και οι θάλασσές μας γέμισαν τουρκικά πολεμικά πλοία. Και θυμάστε, κύριε Χουμπή, είμαι σίγουρος πολύ καλά, ότι οι δημοσιογράφοι, σχολιάζοντας το γεγονός πριν αυτόν εκτελεστεί, δηλαδή πριν γίνουν οι επισκέψεις, η μία στα κατεχόμενα, η άλλη στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις ελεύθερες περιοχές, έλεγαν, σχολίαζαν γιατί να μην έρθει το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και έλεγαν ότι μάλλον έρχεται το απόγευμα προκειμένου να ακούσει τι θα πει ο Ταγίπ Ερντογάν το πρωί και να δώσει απαντήσεις. Δεν έδωσε καμία απάντηση σε αυτά τα προκλητικά που είπε ο Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν θέλω ούτε να τον υπερασπιστώ, ούτε και να τον το κάνω άσχημη κριτική, ούτε του Νίκου Χριστοδουλίδη, ούτε των προκατόχων του, γιατί νομίζω ότι τις περισσότερες φορές, και σας έδωσα και το παράδειγμα του Γλαύκου Κληρίδη, όταν πάνε να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, βρίσκουν
εμπόδια. Ακούστε κάτι που θα θέσω υπόψη σας, και αν θέλετε συσχετίστε το με αυτή την απάντηση που μου δώσατε. Θεωρείτε, γιατί παρακολουθούσατε και εξακολουθείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση, θεωρείτε ότι ήταν συμπαραστάτες του Τάσου Παπαδόπουλου το 2004 όλοι οι παράγοντες, και έτσι όπως θα έπρεπε, από εδώ, από την Αθήνα? Δεν υπήρχαν πολιτικοί μεγάλου ελληνικούς και εκπροσωπώντας μάλιστα και μεγάλα κόμματα, οι οποίοι συμμετείχαν και στις εκδηλώσεις υπέρ του ΝΕ. Λοιπόν, τότε όμως υπήρξε ξεκάθαρη η στάση του Προέδρου σας.
Θα σας πω κάτι, κύριε Χούπη.
Άσχετα αν γάβγιζαν κάποιοι ότι έρχεται Αρμαγεδόν.
Θα θυμίσω ότι το 2004 η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατά τη δική μου άποψη, ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑ, άσχετα τι είπε ο Καραμαλής. Το δήλωσε ο Μολυβιάτης όταν του έδωσαν το σχέδιο ΑΝΑ το βράδυ, προκειμένου να γίνει αποδεκτό και να έρθει στις δύο πλευρές για τα δημοψηφίσματα. Και θυμάμαι τον Μολυβιάτη να λέει ότι μου φέρατε ένα καρότσι γεμάτο τόμους, έτσι, με τις πρόνοιες του σχεδίου ΑΝΑ, και ζητάτε από μένα μέσα σε ένα βράδυ, αύριο το πρωί, να σας απαντήσω αν το αποδέχομαι ή όχι. Το θυμάμαι αυτό. Όπως επίσης ο Κώστας ο Καραμαλής, δεν τους υπερασπίζομαι, στη δήλωση του είπε τα ναι και τα όχι, προσπαθούσε να κάπως να μην πάρει θέση. Εκείνος που πήρε απόλυτη θέση και πριν μάλιστα τον Τάσο Παπαδόπουλο ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Προφανώς ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιρνε εκείνη τη στιγμή και τις ευχές της ΗΠΑ της Αμερικής για να γίνει πρωθυπουργός.
Και όχι μόνο, υπήρχαν και από τον τότε κυβερνητικό χώρο, άσχετα αν δεν μετείχαν τότε στην κυβέρνηση, πολύ προβεβλημένα στελέχη τα οποία είχαν ταυτιστεί με τη συγκεκριμένη γραμμή που είπατε.
Υπήρχαν. Εγώ που ζω στη Λάρισα, αυτό μπορώ να το πω, και ας μ' ακούσουν και ας με ρωτήσουν και ας με μαλώσουν που το λέω. Μιλώντας τότε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Λάρισα, ειλικρινά σας λέω, δεν έβγαινα στην τηλεόραση όταν τους καλούσαν να μιλήσουν για το σχέδιο ΑΝΑΜ, αλλά εμένα προσωπικά μου έλεγαν ότι βγες και πες, εμείς είμαστε εναντίον του σχέδιου ΑΝΑΜ. Το έζησα εγώ. Το λέω και μας ακούει όλος ο κόσμος τώρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω.
Δεν θέλουμε τώρα, κοιτάξτε, να δεν δίνουμε πιστοποιητικά καλών προθέσεων ή δεν αφαιρούμε από κάποιους άλλους. Ναι. Εκείνο το οποίο σας είπα και θέλω να σταθούμε είναι ότι ανεξαρτήτως του τι έλεγε η Αθήνα, το 2004 όρθωσε το ανάστημά του ο πρόεδρος και εν πάση περιπτώσει, άσχετα αν μετήλθαν χιλίων υποχθόνιων φανερών και κρυφών μέσων όλοι αυτοί που ήθελαν να περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν τα κατάφεραν. Εκείνο λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι δέχομαι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει η σκέψη και η στάση σεβασμού από πλευράς της Λευκωσίας προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό μπορεί να λειτουργεί ως άλοθη Και θα το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο. Καλούμε τώρα, αφήνουμε, δίνουμε το ελεύθερο ο πρώην αρχικατάσκοπος και εμπλεγμένος σε πολλά ζητήματα για την ευρύτερη περιοχή, νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, να παραστεί στην άτυπη σύνοδο κορυφής, στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε να θεωρούμε και εμείς και η Λευκωσία και η Αθήνα ως υποένταξη χώρα την Τουρκία 50 χρόνια μετά, και ενώ οι απαιτήσεις για κυριαρχική ισότητα και οι ευθείες απειλές για πλήρη τουρκοποίηση του νησιού είναι πρόσφατες, μόλις στις 20 Ιουλίου. Τι κάνουμε, ρωτώ.
Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτή την απόφαση για συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών σε αυτό το συμβούλιο. Ξεκάθαρα δεν συμφωνώ. Και είναι κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν θα δώσει και τίποτα το θετικό. Γιατί η κυβέρνηση το χαρακτήρισε ως στρατηγική κίνηση και δεν μπορώ να καταλάβω τι στρατηγική κίνηση είναι αυτή.
Στρατηγική κίνηση να ξεκινήσουμε από το χείλο του γκρεμού επίσης. Να προσθέσω κάτι άλλο. Να συνεχιστούν οι συνομιλίες από εκεί όπου μείναμε. Δηλαδή στο χείλο του γκρεμού, πιασμένη από μια ρίζα στο Grand Montana. Λοιπόν, και αυτή η στρατηγική κίνηση.
Θα προσθέσω αυτό που λέτε, κύριε Χούπη, αλλήμον να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε και να γίνω και αποδεχτές και υποχωρήσεις του Νίκου Αναστασιάδη, προκειμένου η Τουρκία να βάλει νερό στο κρασί της ό,τι αφορά τα θέματα των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Γιατί, αν θυμάστε καλά, προκειμένου να διασωθεί ο διάλογος τότε στο Grand Montana, ο Νίκος Αναστασιάδης έκανε πολύ οδυνηρές υποχωρήσεις, που επειδή η Τουρκία επέμενε στις επεμβατικά δικαιώματα και στις εγγυήσεις, τελικά δεν υπήρχε συμφωνία. Όμως οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου σήμερα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, υποστηρίζουν ότι στο Grand Montana χάθηκε και μια ευκαιρία. Τι σοή ευκαιρία χάθηκε, ρωτώ εγώ, για το όνομα του Θεού. Όταν παρέμειναν τουρκικά στρατεύματα κατοχής σε ΣΑΗ, εγκύτριες εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα, όταν οι πρόνοιες της λύσης προέβλεπαν σταθμημένη ψήφο, εκπροτροπής προεδρία κτλ. Δεν ξέρω. Τι να πω,
εξηγήστε,
κύριε,
μου, κύριε. Εξηγήστε μου και εξηγήστε στους ακροατές μας, πρωτίστως, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Αντίνο Αυγουστή, η κακή λύση την οποία υπερασπίζονται και προωθούν είναι καλύτερη από αυτήν την μη λύση η οποία έχει στη γωνία την συγκεκριμένη χώρα? Γιατί το λέω αυτό, από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους μέχρι σήμερα, το γεγονός ότι η Τουρκία είναι όμηρος κάποιων κινήσεων που έκανε, δεν το προωθούμε, δεν το προβάλλουμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία να παρακαλάμε. Για ποιο πράγμα παρακαλάμε? Ρωτώ, για την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μα η κακή λύση εκεί θα οδηγήσει. Και θα μείνουμε χωρίς να έχουμε τίποτα στο οποίο να μπορούμε να στηριχτούμε. Γι' αυτό και εγώ λέω πάντα την Κυπριακή Δημοκρατία και τα μάτια μας. Είναι το μόνο αποκούμπι που μας έχει απομείνει. Και αν θέλουμε να μιλάμε για λύση, εγώ στο συνέδριο, όπου στο ψήφισμα συμπεριλήφθηκε η πρόνοια της Ιζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, είναι ο μοναδικός που τουλάχιστον δημόσια, γιατί στο παρασκήνιο και άλλοι διαφωνούσαν αλλά δεν τολμούσαν να το πούν, διαφώνησα, να συμπεριέχεται μέσα στο ψήφισμα των αποδήμων ως μορφή λύσης της Ιζωνικής και Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Και τους είπα, και τι να βάλουμε, και τους το έγραψα. Προσβλέπουμε σε μια λύση σύμφωνη με τις αρχές, τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία είμαστε πλήρες μέλος. Δεν μπορεί η λύση να καταργεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Προσβλέπουμε σε μια λύση όπου θα έχουν θέση όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλοι. Φτάνει να είναι νόμιμος αυτόν τον τόπο. Να μην είναι έπικος, να μην είναι κουβαλητός και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ιδανικά και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ενταχθήκαμε το 2004 και μας είπαν ότι το κάναμε παρότι είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία η ένταξη, αλλά το κάναμε για να αποτελέσει η ένταξή μας το εφαρτήριο πάνω στο οποίο θα ακουμπήσουμε για να φέρνουμε μια σωστή λύση στο Κυπριακό. Αυτές τις διακηρύξεις τι τις κάναμε, τις πετάξαμε στο...
Στον κάλαθο των αχρήστων.
Αυτό είπαμε το 2004, αυτό είπαμε στον λαό. Μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
για να αποτελέσει τον καταλήτη επίλυση του Κυπριακού. Μιλάμε για μια έτσι ευρωπαϊκή λύση.
Τι απορρίψαμε στις 14 Αυγούστου του 1974, αγαπητέ μου κύριε Αυγουστή. Δεν απορρίψαμε αυτό.
Αυτό που θέλουν να μας επιβάλλουν σήμερα.
Μάλιστα. 50 χρόνια μετά, δηλαδή, συνιστά πολιτική, συνιστά απάντηση. 50 χρόνια μετά να κάνουμε σημαία μας. Αυτό
ξέρετε,
το...
κύριε Χούπη, εκεί είναι ακριβώς και το δράμα της Κύπρου το 1974, και θα το πω, αν και η συζήτησή μας έχει πάει και έχει πάρει μια πολιτική χρειά, αλλά θα το πω. Το 1974 το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η Ελλάδα ήταν υπεύθερη στρατιωτικά από την Τουρκία. Πάρτε τις δηλώσεις του Κοτάκου, του Μπαλέ, που ήταν τότε υπτάμενης μάχημη στην ελληνική πολεμική αεροπορία, που μας μιλάνε για τα 38 αίτημα φάντομ, τα οποία σαν να μιλάμε σήμερα για F-35 αίτημα να επιχειρήσει στην Κύπρο, πήραν διαταγές για να επιχειρήσουν στον χώρο της απόβασης, τα 5 υποβρύχια, τα 3 εκ των οποίων έφτασαν στις ακτές της Κερίνιας, να καταβιδίσουν τον τουρκικό στόλο και δεν το έκαναν. Τον Καραμαλή που είπε δεν θα εμπλέξω την Ελλάδα σε πόλεμο για την Κύπρο. Και όμως, κοιτάξτε, υπάρχει και κάτι χειρότερο, το οποίο καταγράφω στο βιβλίο το επόμενο που θα εκδώσω. Το έχουν πει πολλοί, δεν το θα το πω εγώ για πρώτη φορά. Πώς άλλαξε την Αθήνα τότε το καθεστώς, από τη Χούντα πήγαμε στη μεταπολίτευση τη λεγόμενη. Και γιατί έγινε πρωθυπουργός ο Καραμαλής για δεύτερη φορά με το Κυπριακό το 1955 την ΕΟΚΑ και το 1974 με την εισβολή των Τούρκων. Το λένε πάρα πολλοί, το γράψαν πάρα πολλοί, ότι ο Καραμαλής είχε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία, πάντως συνεννόηση είχε με τον Κίσιντζερ και έδωσε υπόσχεση για να γίνει πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει πολλά.
Αυτά είναι εικασίες. Επί της πραγματικότητας δέχομαι κάποια πράγματα που λέτε. Δεν θα πάμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε εικασίες.
Ναι, αλλά όμως όταν κύριε Χούπη τότε μπορούσαμε να υπερασπιστούμε την Κύπρο στρατιωτικά.
Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πάμε και σε εικασίες. Η πραγματικότητα η ίδια είναι αυτή η οποία στηρίζει τα επιχειρήματά σας.
Μάλιστα.
Ναι. Θέλω τώρα... να πάμε, ναι. Έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας, 5 λεπτά.
Ναι. Ναι.
Και θέλω, σας παρακαλώ, κατέδειξε η συνομιλία μας μια προφανή δυσαρμονία ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο οι αγωνιστές του 1974, οι καθημερινοί αγωνιστές για τα δίκαια, τα δικαιώματα και κυρίως για το στόχο της απελευθέρωσης της Κύπρου, δεν συμφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευτεί ο ελληνισμός εδώ και μισό αιώνα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η δυσαρμονία ανάμεσα στο λαϊκό αίτημα για απελευθέρωση, ανάμεσα στην ιστορική επιταγή για απελευθέρωση, να μην σας πω τώρα τι αισθάνομαι κάθε φορά που βλέπω αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας ή προβεβλημένα κομματικά στελέχη να πηγαίνουν σε μνημόσυνα ηρώων και να μιλούν για διζωνικές, για υποχωρήσεις, για momentum και τέτοια, το πώς ακριβώς αισθάνομαι και φαντάζομαι κι εσείς. Τι πρέπει κατά την άποψή σας να γίνει τούτη την ώρα, διότι η Τουρκία μας αντιμετωπίζει ενιαία ως Ελλάδα και Κύπρος, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά Αθήνα και Λευκωσία την πολύ συγκεκριμένη απειλή κατά της επιβίωσης του ελληνισμού.
Εγώ νομίζω ένας είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ότι πρέπει στην Ευρώπη πάντα, κάθε μέρα, να τους θυμίζουμε κάθε ώρα ποιο είναι το χρέος τους και ότι πρέπει και ήδη πραγματικά να συμπορευθούν μαζί μας για την εξέβρεση μιας ευρωπαϊκής λύσης στην Κύπρο. Όταν δεν το καταλαβαίνουν, να τους το ξαναλέμε. Όταν δεν το καταλαβαίνουν, να τους το ξαναλέμε. Και αν δεν το καταλάβουν ποτέ, να χαράξουμε αυτή την πορεία από μόνοι μας και να επιμένουμε στοχεύοντας ταυτοχρόνως και στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι όσο η Τουρκία νιώθει ότι για την στρατιωτική της δύναμη η Κύπρος είναι μια ώρα δρόμος για να φτάσει μέχρι την Πάφο, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να μπορέσουμε ποτέ να διεκδικήσουμε κάτι καλό για την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Αυτό πιστεύω. Πρώτα να στηριχθούμε στα πόδια μας, στις δυνάμεις μας, και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να υποστούμε θυσίες. Όλοι, όλοι να δουν μέσα από την καθημερινότητά τους πώς μπορούν να θέσουν τον οβολό τους στην πατρίδα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Να έχουν θέσει τον οβολό τους κατ' επανάληψη στην πατρίδα και περίμεναν και περιμένουν μια διαφορετική προσέγγιση. Και κάθε φορά να, που...
Κάθε ναι, φορά κύριε που... Κούπη, συμφωνούμε, έτσι. Θα συμφωνήσουμε, αλλά και, υπάρχουν και πράγματα τα οποία όταν τα συζητάμε και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε, στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Να θυμίσω τώρα λίγο κάπως το πράγμα έχει μετριαστεί, ότι πριν μερικά χρόνια οι αρνητές να στρατευτούν στην Κύπρο ήταν πάρα πολύ. Αυτό νομίζω λέει κάτι στη συνείδηση του λαού.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να σας συγχαρώ γιατί μέσα από τις διαρκείς δημόσιες καταθέσεις σας είστε ξεκίνων οι οποίοι πραγματικά οδήγησαν σε μεγάλο μέρος διάφορους φορείς της αυτοδιοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα να εκθέσουν ακόμα περισσότερο τις ηγεσίες Αθηνών και Λευκωσίας. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι εκδηλώσεις που έγιναν σε κάθε σημείο της Ελλάδας, δια των οποίων διατράνωσαν οι Έλληνες τη συμπαράστασή τους και την απέτησή τους για μια διαφορετική πολιτική στο Κυπριακό, για την απελευθέρωση της Κύπρου. Και σε αυτή την κατεύθυνση η διαρκής μαρτυρία σας έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον στην περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Σας ευχαριστώ και εσάς
για
το εθνικό έργο που επιτελείτε.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια